Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit is net te zwaar, laat gaan en vertrouw. Ek is ongelooflik lief vir jou.
Hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here en wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoor die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit kom uit Romeine 11 vers 33 tot 36. Kom ons bid saam. Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. Amen. Ons skriflesing kom vanaand uit Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2. Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Ons lees tot sover. Wat is dit wat God van mense wil hê? Moontlik het jy ook al gevra, Here, wat wil U van my hê? Wat kan ek vir U gee wat sal saak maak? Dikwels wanneer mense deur God gered word, wanneer hulle tot geloof kom, is dit een van die behoeftes van mense om te weet wat God van hulle verwag. Elders in die wêreld is daar navorsing gedoen oor hierdie vraag en ongeveer 80% mense het gedink dat God wil hê dat hulle sy reël sal nakom, soos die 10 gebooie. Daar was ook mense gewees wat geglo het dat kerkbywoning of Bybel lees, gereelde gebed en die gee van tiendes bo aan die lysie is van dinge wat God vir my wil hê. En tog kan jy aanvoel dat ons in groot moeilikheid is as God van ons vra om die 10 gebooie te onderhou. As dit al manier is om God te gelukkig te maak of tevrede te stel. As jy dit al onder die knie het, dan is hierdie preek byvoorbeeld nie vir jou nie. Trouwens, dan is geen preek vir jou nie, en dan is Jesus ook nie vir jou nie, want dan het jy hom en sy genade nie nodig nie. Dan is jy perfek en sondeloos en heilig. Romeine 12 vers 1 en 2 val nie uit die lug uit nie. As Paulus skryf, en nou, of en dan doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, staan hierdie oproep bo op die skouers van Romeine 1 tot 11. God het julle gered uit genade, omdat niemand regverdig was of hulle self kon red nie. So sê Romeine 1 tot 4. Hy doen dit, toe ons nog vyande van God was, die hoogtepunt van die offer van liefde, toe Christus in ons goddeloosheid aan 'n kruis sterf, Romeine 5. God maak ons een met Christus, sodat ons sy sterwe as ons sterwe gereken kan word en ons saam met hom kan opstaan, saam met hom kan lewe, sê Romeine 6. Die Heilige Gees begin hierdie proses dan van heiligmaking in ons en maak ons God se kinders, Romeine 8, wat ons hierdie week saam gelees het. So as jy wil verstaan waarom Paulus hierdie ernstige beroep juis hier doen, moet jy verstaan wat God vir jou gedoen het. Die Griekse woord is parakalein, wat eintlik ernstige vermaning beteken of dalk dringende versoek. En dit is Paulus wat sê, hierdie is belangrik. Luister mooi, hierby kan jy nie verbykom nie. Paulus smeek pleit by gelowiges op grond van dit wat God vir hulle gedoen het, om nou ook in lyn met God se wil vir hulle lewe te leef. Paulus stel het so in Filippense 1 vers 27. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As jy nie weet wat hierdie evangelie, wat hierdie genade precies vir jou gedoen het nie, sal jy nie die dringendheid van Paulus se woorde verstaan nie. Dan sal jy soos elke ander keer hier verby lees. Heel moontlik ken jy vir Jesus van kleins af. Jy het groot geword met kerk en bybelstories, jy leef jou lewe elke dag, gaan werk toe, skool toe, vriende toe, huis toe. Maar wat 'n verskil maak dit aan jou lewe, dat jy saam met Christus gesterf het? Dat jy gesterf het vir die sonde? Dat jy nuut gemaak is deur die Heilige Gees, dat jy lewend gemaak is vir God? Dat God jou gered het, is 'n baie, baie groter saak as wat jy dikwels dink. En dit is op grond hiervan waaroor Paulus by mense soos ek en jy pleit. Gee jouself, letterlik, gee jou liggame as 'n offer. Watter een woord sal jou verhouding met God die beste beskryf? Een van die groot probleme met geloof vandag is juist dat mense lou geword het in hulle Christenskap. Daar het 'n tamheid, 'n traagheid, 'n floute gekom wat gelowiges verhouding met God kenmerk. Later in Romeine 12 vers 11 gebruik Paulus die woord geesdriftig om gelowiges se diens aan God te beskryf. En ek wonder, hoeveel van ons het daardie woord geesdriftig gebruik toe ek gevra het watter woord jou verhouding met God die beste beskryf? Die geheim tussen 'n toestand van middelmatigheid en geesdriftigheid in jou verhouding met God lê in die hart van hierdie twee verse. Gee jouself vers 1 en laat God jou vernuwe vers 2. Ons probleem met die verstaan van hierdie teks is tweeledig. In die eerste plek, ons verstaan bitter min van die gedagte van offers gee as deel van aanbidding. In die Ou Testament was diere en graanoffers 'n groot deel van hulle godsdienstbeoefening. Die probleem was dat dit baie kere uiterlike handeling geword het, waar mense se harte nie meer daarin was nie. Die dier op die altaar was dood, maar ongelukkig hulle harte ook. Die offer waarvoor Paulus ons oproep, is nie om 'n dooie offer te wees nie, maar om 'n lewende offer te wees. Een waar jou hart in die middel van jou aanbidding is. Die tweede probleem wat ons hiermee te maak het, is ons het so groot geword in 'n omgewing waar Christenskap die standaard antwoord was, dat ons moeilik onderskei tussen dit wat God wil hê en wat ons doen omdat dit die aanvaarde manier van optree is in die samelewing. Om te probeer verstaan wat dit beteken om jouself as 'n lewende en 'n heilige offer te gee, gaan ek 'n voorbeeld gebruik uit die Ou Testament. Daar was 'n man wat van God niks geweet het nie. Hy kom uit 'n familie waar die maan as afgod vereer is. Abraham is sy naam. Abraham begin 'n pad saam met vir hom 'n onbekende God. God beloof aan hom sekere dinge en daarom besluit Abraham om hierdie roeping te volg. Maar wat is dit wat hierdie God van Abraham wil hê? In die res van die verhaal van Abraham se lewe leer ons wat dit is wat God wil hê. En dit neem ook die res van Abraham se lewe om te leer om aan God dit te gee wat hy wil hê. 'N Reeks gebeure in Abraham se lewe word vertel en telkens herhaal die Here die les wat hy moet leer. Eers moet Abraham God op sy woord neem. God beloof aan Abraham 'n toekoms, maar om daardie toekoms in besit te neem, moes hy God vertrou en na 'n onbekende bestemming vertrek. Ons lees daarvan in Genesis 12 vers 1 tot 4. Op 'n keer moet Abraham in Egipte gaan bly en dan vertel hy en Sara alleen dat Sara sy suster is in plaas van sy vrou. Abraham vrees vir sy lewe en hy bewys uit dit wat hy doen dat hy God nie vertrou om hom te beskerm nie. En dit eindig amper tragies as dit nie was dat God ingegryp het nie. Genesis 12 vers 10 tot 20. In Genesis 13 moet Abraham leer dat hy God moet vertrou om vir hom te sorg, wanneer Lot die beste deel van die land kies en Abraham met die woestyngedeelte oorbly. In Genesis 16 kom Hagar op die toneel en Abraham sukkel om God se belofte en sy tydsberekening te vertrou. Hy en Sara maak planne van hulle eie om self God se beloftes in beweging te bring met katastrofiese gevolge. En dan was daar ook nog daardie ondenkbare oomblik toe Abraham God moes vertrou met sy alles, met sy seun Isak se lewe. Om Isak te gaan offer was die grootste oomblik van belydenis dat Abraham geleer het om te sê, Here, ek vertrou U met alles, met my alles, wat dit ook al mag vra. Hoor God se antwoord op Abraham se vertroue in Genesis 22 vers 16 tot 18. Dit is ek, die Here wat praat. Ek lê eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Abraham se hele lewe was 'n proses om te leer om God te vertrou. Om sy hele lewe, sy toekoms en alles wat vir hom kosbaar was, aan God oor te gee. Hierdie vertroue of volle oorgawe aan God, dit is die hart van aanbidding en dit is wat Paulus hier bepleit in Romeine 12 vers 1. Vertrou God met jou hele lewe. Gee jouself, jou alles volledig aan God oor. Romeine 6 vers 19 sê, soos julle elke deel van julle liggame in diens van die sonde gestel het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel, om heilig te lewe. Vir die Grieke was die liggaam alles behalwe heilig. Dit was eintlik maar die tronk van die siel vir hulle, maar vir God is die liggaam volledig deel van ons menswees en ons kind van God wees ook. Dit is waarvoor jy gemaak is. Dis waarvoor jou liggaam ook gemaak is. En as jy dit nie doen nie, mis jy jou doel. Die woord wat in ons vertaling met wesenlike vertaal word, is 'n moeilike woord. Direk sou dit dalk met redelike of egte vertaal kan word. Die verskillende vertalings help ons nogal juis om die teks beter te verstaan. Wanneer mense hulle self, hulle alles vir God oorgee en hom volledig vertrou, dan is dit egte, sinvolle aanbidding. Ons sou kon sê, dit is die hart van aanbidding. Liewe kinders van die Here, ons verhouding met God voel lou, vlam, tam, flou, in plaas van geesdriftig, omdat ons nie by die hart van aanbidding uitkom nie. Baie gelowiges dink dat as hulle net so 'n klein bietjie beter kan wees, bietjie meer by geestelike aktiwiteite kan uitkom, bietjie meer kan Bybel lees, dat hulle nader sal kom daaraan om vir Jesus te volg. Maar hoor vandag hierdie mooi, daar is geen krag daarin om net 'n bietjie beter jy te wees nie. Nee, om 'n volgeling van Jesus te wees, is aanbidding van 'n hemelse Vader wat alles weet, wat alles kan, en voor jy nie leer om aan hom oor te gee nie, sal jy nooit word waarvoor jy gemaak is nie. Dit is om te sê, Here, ek wil so graag deel hê aan hierdie verhouding met U, en ek wil hê dat U moet deel, dat U moet weet dat alles wat ek het en alles wat ek is, behoort aan U. Oorgawe of om jouself te offer, is maar net nog 'n manier om te sê, Here God, ek het U met my hele hart lief. Is jy alles in jou verhouding met God? Want dit is die hart van aanbidding. En dit is die offer wat God sal aanneem. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek kan niks vir U wegsteek nie. U weet alles en U weet dat ek nie met alles aan U oorgegee lewe nie. Ek is beslis nie die lewende en heilige offer wat U van my wil hê nie. Here, maar hierdie middelmatigheid in my verhouding met U ontneem my van vreugde, van geloofsoortuiging, van 'n hart van aanbidding. Bring my terug, Here. Leer my wat dit beteken om soos Abraham ten volle aan U oorgegee te wees, op U te vertrou, selfs al neem dit my hele lewe lank. Here, leer my geesdriftig lewe in my diens aan U. Maak my aanbidding sinvol in U oë. Leer my die hart van aanbidding ken. Amen.
I know the battle's raging, and I know your body's weak, but I also know that heaven is much closer than you think. He's in the air you're breathing, He's there in the unknown, so you don't have to worry, just grab His hand and don't let go. And I speak peace, peace to come into the room. I speak peace, peace over you. And I speak life, life to come into the room. I speak life, life over you. And I know it's suffocating when sickness weighs you down, but it's not yours to carry, so let it go right now. You don't have to fear the future, this is our confidence, that the God who holds forever is not finished with you yet. So I speak hope, hope to come into the room. I speak hope, hope over you, yeah. And I speak joy, joy to come into the room. I speak joy, joy over you. 'Cause I've known His freedom, and I felt His power, and I know that time and time again He has come through. And I've known His healing, and I've seen His fire. So I'm asking Him to come and fly out the room. And I speak peace, peace to come into the room. I speak peace, peace over you. And I speak life, life to come into the room. I speak life, life over you. Yeah, I speak peace, peace to come into the room. I speak peace, peace over you. Yeah, and I speak life, so much life. You don't have to fear the future, and this I'm confident, 'cause death is just a shadow, and you will rise again.